Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Prošla opasnost od poplava u Srbiji, kažu sektoru za vanredne situacije. U Banja Luci ukinuto vanredno stanje, nastavlja se potraga za dečakom kog je odnela bujica kod mesta Žepča u Bosni i Hercegovini. Brazil otkazao skup Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. Putin sa Pompeom u Sočiju izjavio da želi da uspostavi potpune odnose sa Sjedinjenim Državama. Predstavnica Srbije Nevena Božović u finalu Eurosonga. I danas oblačno sa kišom, temperatura do 18. U ovoj emisiji, pored ostalog, posjetili smo stanare hotela Bristol, koje Ministarstvo odbrane pokušava da iseli, jer taj objekat treba da pripadne Beogradu na vodi. Juče su im isključili struju i fiksne telefone.
Od jedan put smo ostali osvješćeni od sveta. Samo se još bojim da će nestati vode. Onda bi stvarno bio kraj.
Od 13 prvostepeno osuđenih za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, samo jedna osoba nalazi se u zatvoru i jedna u ambasadi Srbije u Podgorici, dok su se ostali vratili u zemlju. Podgorički advokat Dražen Medojević.
To opet odnos matičnih država ovih lica i od njih, od toga zavisi da li bi ta lica bila izručena crnogorskom pravosuđu, u što ja ne vjerujem.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 15. maj. U Srbiji više nema opasnosti od poplava, izjavio je načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije Goran Nikolić. Nikolić je naveo da su vodostaj reka malo povećani, ali da ne mogu da ugroze ni stanovništvo ni objekte. Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić rekao je da će se nestabilno vreme sa pljuskovima zadržati sve do petka, kada se očekuje stabilizacija vremenskih prilika, a da se u subotu očekuje povećanje temperature. Nikolić je RTS rekao da se očekuje porast reke Save do 18. maja, do kada se očekuje da vrh talasa proće. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je za N1 da je Srbija danas spremnija za reagovanje i bezbednija nego što je to bilo 2014. godine, kada su region pogodile katastrofalne poplave.
Sasvim je sigurno da bi posledice tih poplava danas bile bitno drugačije sa ovakvom infrastrukturom kakva je ona danas i sa ovakvim kapacitetima snaga za reagovanje kakve su one danas i sa potpuno novim sistemom kakav je on danas, sigurno je da bi šteta bila manja. To su i dalje katastrofalne poplave, ali bi ona bila manja i posljedice sve ukupne tih poplava bi danas bile manje.
U Bosni i Hercegovini se nastavlja potraga za šestogodišnjim dečakom koji je juče upao na bujali potok u mestu Begov Han kod Žepča. Dečak je pao u blizini svoje kuće, majka je skočila za njim u pokušaju da ga spasi, ali neuspešno, rekao je za naš program načelnik policijske uprave Žepče Vladimir Jozinović. Spasilački timovi ceo dan su pretraživali korito potoka, ali dečak nije pronađen. Kako se prenose mediji, potraga se danas nastavlja nizvodno duž korita reke Bosne u kojoj se ovaj potok uliva. Štab za vanredne situacije Banja Luke stavio je van snage odluku o proglašenju vanrednog stanja u 6 banjalučkih naselja. Ta odluka je donesena nakon što se juče tokom dana stabilizovao vodostaj Vrbasa i Vrbanje. Obilne kiše najviše problema donele su građanima Sanskog mosta i Bosanske Krupe, gde je u ponedeljak proglašeno i stanje prirodne nesreće. Situacija je od tada bolja u ovim, ali i drugim opštinama, gde su probleme uglavnom stvarali nepročišćeni kanali, javlja Dženita Duraković.
Tri neprospavane noći su iza Augusta Veljače i Ante Šantića iz bihaćkog naselja Vedro Polje.
Nije jednostavno. Dosta vlage ima i to ostane dugo. Uđe i u garažu, uđe u kupatilo. Ne znamo kako ćemo izići, jer to ne zna se kad će stati, koliko će naproštiti.
Pored Vedrog Polja problema sa plavljanjem usled nepropusnosti kanala za oborinske vode bilo je u nekoliko drugih bihaćkih naselja. Fuad Dedić, šef civilne zaštite grada Bihaća.
Služba civilne zaštite obilazila sva područja građevinskom mašinom, poboljšavala prohodnost pojedinih potoka. Po našim evidencijama sada ukupno imamo 46 stambenih poslovnih objekata pod vodom.
Una je u Bihaću još uvijek u svom koritu i za sada, kažu nadležni, nema naznaka da bi se mogla izliti. Odlukom Ministarstva obrazovanja nastava u osnovnim i srednjim školama u Unsko-Sanskom kantonu do daljnjeg je obustavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Vodostaj Une nakon kratkotrajne stagnacije ponovo je u porastu, a vanredno stanje proglašeno je noćas u Hrvatskoj Kostajnici. Pod vodom je i dalje 20 puteva, a voda se ispumpava iz oko 20 poplavljenih kuća. I dok je oko Karlovca stanje nešto bolje, Una i Sava u Hrvatskoj opet rastu.
slobodnaevropa.org
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da na saboru Srpske pravoslavne crkve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije nikoga disciplinovao, da je rezultat sastanka da je sada većini episkopa jasnija pozicija i politika Srbije po pitanju Kosova i da razgovor nije bio lak, ali da je bio koristan. Selaković je za RTS rekao da je na saboru nastupila organizovana jedna grupa 4 do 5 vladika koji su imali drugačije stavove i dodao da im je onda, citat, predsjednik Srbije odgovarao argumentima, ali da nije bilo žučne rasprave. Od svih osuđenih prvostepenom presudom u procesu državni udar u Crnoj Gori u pritvoru do pravosnažne presude nalazi se penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić. U ambasadi Srbije i dalje je osuđena Branka Milić, dok će konačnu presudu na slobodi dočekati ostalih 11 optuženih za pokušaj terorizma i stvaranja kriminalne organizacije. Osuđeni srpski državljani već su se vratili u Srbiju. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su prvostepeno osuđeni na ukupno 27 godina zatvora, kao i dvojica srpskih državljana Predrag Bogićević i Nemanja Ristić, koji su osuđeni na ukupno 14 godina, nisu bili dostupni crnogorskom pravosuđu od početka istrage i sudskog procesa za državni udar. Njihove matične države, Rusija i Srbija, su odbile da ih izruče Crnoj Gori, pa će konačnu presudu dočekati u tim zemljama. Da li te zemlje imaju bilo kakvu obavezu da sprovedu presude suda u Crnoj Gori, pitali smo advokata Dražena Medojevića. U hipotetičkoj situaciji da konačnom presudom bude potvrđena prvostepena, advokat Medojević ocjenjuje da sudbina te presude zavisi upravo od država čiji su oni državljani.
Da ne prejudiciramo epilog drugostepenog postupka, ali da tako, eto, hipotetički ostane, crnogorsko pravosuđe diktira da li će biti izdate potjernice za takvim licima. A s druge strane, to opet odnos matičnih država ovih lica, koja bi u tom slučaju bila pravosnažno osuđena, odnos njihovih matičnih država je tu dominantno prevashodan i od njih, od toga zavisi da li bi ta lica bila izručena crnogorskom pravosuđu na izdržavanje, u što ja ne vjerujem.
Crnogorski državljani, odnosno funkcioneri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, osuđeni na po 5 godina zatvora, čekaće na slobodi konačnu odluku apelacionog suda. Njima nisu zabranjena putovanja van zemlje, a što se pokazalo odmah nakon izrečene presude Višeg suda u Podgorici, kada je narednog dana Andrija Mandić otputovao u Srbiju i sreo se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na godinu i po je osuđen aktivista demokratskog fronta Mihajlo Čađanović, koji je tokom sudskog postupka bio u pritvoru 8 mjeseci. Državljani Srbije Milan Dušić, Srboljub Đorđević i Dragan Maksić, koji su osuđeni na po godinu i po do godinu i 9 mjeseci zatvora, su pušteni iz pritvora, nakon čega su napustili teritoriju Crne Gore i vratili se u Srbiju. I srpska državljanka Kristina Hristić, osuđena na jednogodišnju uslovnu kaznu, je napustila Crnu Goru. U pritvoru je jedino ostao penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora. U ambasadi Srbije u Podgorici nalazi se Branka Milić, koja je u novembru samoinicijativno napustila suđenje, nezadovoljna nalazom vještaka koji je procjenjivao njeno zdravstveno stanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Presuda u slučaju državni udar neće opteretiti političke odnose Srbije i Crne Gore, ocenjuju u Beogradu sagovornici Zorana Glavonjića.
Ne vjerujem da presuda u ovom slučaju može imati neki ozbiljniji uticaj ili neke ozbiljnije posljedice na međudržavne odnose Crne Gore i Srbije. To su prosto slučajevi koji se dešavaju. Naravno, pretpostavljam da će Srbija učiniti sve što može i razgovarati sa tim ljudima i proučiti se presude i pružiti odgovarajuća pomoć osuđenima prvostepenom presudom u daljem postupku.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu. On je rekao da je rano govoriti o pravnom sledu događaja, odnosno o tome da li će Srbija izručiti osuđene koji su nedostupni Crnoj Gori, jer nije izrečena konačna presuda. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, smatra da pravosudni epilog u ovom slučaju donosi dobro obema stranama.
To
treba da unapredi odnose. Jer zamislite da je obrnuta situacija, da je neka služba organizovala ljude na teritoriji Crne Gore i da su ti isti pohapšeni po Srbiji, vlasti Crne Gore bi se takvih ljudi javno odrekli. Mislim da Crna Gora ima dosta razloga da upre prstom u Srbiju, zato što je neprimereno da zvanični Beograd i dalje drži u ambasadi državljanku Srbije koja je bila puštena da se brani sa slobode.
Kako osuđeni imaju pravo žalbe, naši sagovornici ističu da će odluka više sudske instance utvrditi status presude, pa da bi onda mogao, ukoliko budu konačno osuđeni, da bude aktualizovan status u odsustvu osuđenih srpskih državljana koji se nalaze u Srbiji, kaže profesor Bogoljub Milosavljević.
Ukoliko Crna Gora zatraži ekstradiciju, ako presuda postane pravosnažna, onda će se odlučivati od strane nadležnog sudskog organa u Srbiji da li će se ona izvršiti. Postoji naravno i mogućnost da se presuda ovde prizna, pa da oni eventualno izdržavaju kaznu u Srbiji.
Darko Trifunović zaključuje da bi Beograd trebalo da obrati više pažnje na političke aktivnosti građana koji su bili vezani za ovaj slučaj.
Da li njima kao do sada treba Beograd kao mentor ili Moskva da ih tutoriše, pošto očigledno je da zvaničan Beograd nije zainteresovan da im pruži podršku da se oni na bilo koji način uključe u vlast u Crnoj Gori. Da li su sada ti isti ljudi našli neke nove mentore i da li zbog tih istih ljudi svi mi građani Srbije treba da ispaštamo?
Nadležni u Srbiji do sada su jedino poručili da će pažljivo proučiti presudu u slučaju državni udar. Mi ne možemo da se mešamo u prvostepenu presudu, ali tu svakako ima dosta čudnih stvari, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se u Vašingtonu sa predstavnicima Uprave za borbu protiv droga sa kojima je razgovarao o unapređenju borbe protiv trgovine narkoticima, kao i saradnje srpske policije sa pripadnicima DEA.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, nakon što je Brazil odbio da bude domaćin samita Ujedinjenih nacija o klimi, tamošnje vlasti saopštile su da otkazuju skup UN-a o klimi koji je bio zakazan u avgustu u gradu Salvador. Vlasti tog grada navele su da im je Ministarstvo za životnu sredinu naložilo da otkažu regionalni skup o klimi, a obrazloženje se navodi da je sastanak bio predviđen dok je Brazil bio deo međunarodnog sporazuma o klimatskim promenama. Brazil se prošle godine povukao iz dogovora iz budžetskih razloga. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je kada je primio šefa američke diplomatije Mike Pompea da želi ponovo da uspostavi potpune odnose sa Sjedinjenim američkim državama uprkos brojnim tačkama neslaganja između dve zemlje. Pompeo je u Sočiju izjavio da je u Rusiju došao jer je predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump posvećen poboljšanju odnosa.
Predsjednik Trump jasno je iznao svoje očekivanja da ćemo imati poboljšane odnose između naše dve zemlje. To će koristiti ljudima u obe države i mislim da su naši razgovori ovdje dobar korak u tom pravcu.
Pompeo je na sastanku sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim rekao da obe zemlje žele da zaštite svoje interese, ali da postoje područja gde se može ostvariti obostrano korisna saradnja. Lavrov je rekao da je imao iskren i koristan razgovor sa američkim kolegom, sa kojim se složio da je potrebno obnoviti kanale komunikacije između Moskve i Vašingtona.
Nadam se da će posjeta Majka Pompeo olakšati ne samo poboljšanje atmosfere rusko-američkih odnosa, već da će omogućiti i napredak, mada u malim koracima, ka rešavanju praktičnih pitanja koje zahtevaju ne samo naše bilateralne susrete, već i u okviru regionalnih i međunarodnih odnosa.
Američki predsjednik Donald Trump odbacio je kao lažnu vest izveštaj New York Timesa da Bela kuća razmatra planove o mogućem raspoređivanju do 120.000 trupa na Bliski istok ukoliko bi Iran napao američke snage ili ubrzao rad na razvoju nuklearnog oružja.
Ja mislim da je to lažna vest. Ok, sada da li bih to uradio? Apsolutno, ali mi to nismo planirali. Nadam se da nećemo imati plan za to. I ako to učinimo, mi ćemo poslati đavolski više trupa od toga.
Uspostavili smo vojna sredstva kako bismo u slučaju da Sjedinjene Države budu napadnute od Irana mogli da odgovorimo sa vojnom snagom. Ne tražimo borbu, ali znamo da je svetu u interesu miran Bliski Istok. To je izjavio Brian Hook, specijalni predstavnik za Iran i savjetnik američkog državnog sekretara u intervju za Radio Slobodna Evropa. Međunarodna nevladina organizacija Amnesty International pozvala je Međunarodni krivični sud da sprovede istragu o mogućim zločinima protiv čovečnosti u Venecueli tokom protesta opozicije koje predvodi Juan Guaido. Sudanska vojska saopštila je da je sa predstavnicima opozicije dogovorila trogodišnji tranzicioni period tokom kog će biti izvršene pripreme za predaju vlasti civilima. Navedeno je i da će sastav suverenog saveta i vlade biti odlučen u naredna 24 sata.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Talas ograničavanja abortusa u američkim saveznim državama koji polaže nade u konzervativnu većinu na Vrhovnom sudu SAD-a još jedan je odraz jačanja populističke desnice koji može imati šire posledice na američku politiku, ali i vratiti žene pola veka u prošlost, pišu svetski mediji. Prošle nedelje Džordžija se pridružila državama u žurbi da zabrani abortus već 6 nedelja posle začeća, pre nego što žena uopšte zna da je trudna. Kentucky, Mississippi i Ohio su ove godine donijeli slično zakone. Alabama se još više bori protiv prava na izbor sa zakonom koji ne samo da zabranjuje abortuse, nego kriminalizuje i doktore koji izvode abortuse. Profesorka prava na Univerzitetu Washington, Carlise Chatman, za CNN kaže da toliku žurbu u donošenju zakona objašnjava verovanje zakonodavaca da će dobiti podršku u Vrhovnom sudu, koji konačno ima 5 konzervativaca i koji će ignorisati pravnu istoriju, odnosno koji će uvesti pravilo zasnovano na politici i ličnim uverenjima. Vrhovni sud je u nekoliko slučajeva, najpre u predmetu Roe protiv Wade 1973. godine, jasno stavio do znanja da je neustavno stavljanje nepotrebnog tereta na pravo žene da se opredeli za abortus, odnosno da je abortus legalan pre nego što je fetus održiv izvan materice, što je oko 24 nedelje trudnoće. Aktivisti za prava na abortus upozorili su da će se potvrđivanjem Breta Kavanoa za sudiju Vrhovnog suda pobačaj kriminalizovati, što može ugroziti zdravlje i živote hiljada žena koje bi poput generacije njihovih baki bile prisiljene da pribegnu nesigurnim abortusima, piše kolumnistkinja Washington Posta Jennifer Rubin. Bez obzira na stroga ograničenja i oštre kazne, nijedan zakon ne može zaustaviti prekide trudnoće, ocenjuje Guardian u uredničkom komentaru i dodaje da se svakog dana u svetu izvede gotovo 70.000 nesigurnih abortusa, pri čemu je verovatnije da će se to dogoditi u zemljama sa strogim zakonima, kakav je nedavno potpisao guverner Džordžije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Prošla opasnost od poplava u Srbiji, kažu u sektoru za vanredne situacije u Banja Luci, ukinuto vanredno stanje, nastavlja se potraga za dečakom kog je odnela bujica kod mesta Žepča u Bosni i Hercegovini. Neke vladike na saboru imale drugačije mišljenje, ali nije bilo žučne rasprave, izjavio Nikola Selaković. Putin sa Pompeom u Sočiju izjavio da želi da uspostavi potpune odnose sa Sjedinjenim Državama. Predstavnica Srbije Nevena Božović u finalu Eurosonga. U nastavku emisije čućete i kako višegodišnji sudski procesi u slučajevima protiv novinara i medijskih kuća ugrožavaju opstanak mnogih medija u Srbiji. Sa takvim problemom suočio se i kragujevački novinar Miroslav Jovanović, koji je posle 9 godina suđenja osuđen na kaznu od 1,5 milijuna dinara.
Tu je poseban problem to što od donošenja prvostepene presude pa do konačne presude po žalbi prošlo je još 4,5 godine, a za sve to vrijeme ide kamata na onaj osnovni dug koji je presuđen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku mi se idemo u hotel Bristol u centru Beograda, koji bi trebalo da pripadne Beogradu na vodi, a čijim su stanarima juče isključeni struja i fiksni telefoni. Kako kažu, grejanje im cele zime nije ni uključivano. Pored toga, u stalnom su strahu od iseljenja, jer tužbe Ministarstva odbrane, kojima se traži da napuste objekat, svakodnevno stižu na njihove adrese. Nevena Bogdanović.
Od jedan put smo ostali osjećeni od sveta. Samo se još bojim da će nestati vode. Onda bi stvarno bio kraj.
Ovako svoju situaciju opisuje Zora Petrović, vojna penzionerka i stanarka hotela Bristol, u koji je privremeno smeštena pre gotovo 28 godina, kada je izbegla iz Hrvatske. Juče, u momentu kada je u Beogradu izmereno svega 9 stepeni Celzijusa, stanari Bristola bili su bez grejanja, struje, fiksnog telefona i interneta.
Mi smo naviknuti, već nas pola godine muče na razne načine.
Njen komšija, zastavnik u penziji Dragan Stojanović, na to dodaje.
Posmrzavali smo se zimus, bez lifta idemo u stepenice, ni stepenice, tu ima operisanih ljudi, mi smo već svi u godinama, sve se odbija u jednoj sobi, kuva se, suđe se pere u kadi, u 21. veku.
Stojanović kaže da su radnici Elektroprivrede Srbije struju isključili po nalogu Ministarstva odbrane, što je ministarstvo i potvrdilo medijima, jer kako kažu, ta institucija ne može da obezbedi novac za plaćanje komunalija.
Pored toga što je EPS isključio struju, radnici VO Dedinja su nam isključili fiksnu telefoniju.
Dok se nama razgovara, Stojanović gleda u kutije koje stoje ispred njegove sobe na trećem spratu hotela.
Kad smo dobili obaveštenje da je grad dao stanove za naše zbrinjavanje, mi smo počeli polako da se pakujemo i čekamo, ali to čekanje već traje od negde avgusta.
11 porodica preostalih stanara Bristola u aprilu su dobili pismo od vojnog pravobranilaštva, u kom se od njih traži da se isele iz tog objekta ili će protiv njih biti pokrenut postupak za iseljenje. Prve tužbe već su stigle, a vojno pravobranilaštvo se poziva na odluku vlade iz avgusta prošle godine, za koju stanari Bristola tvrde da se ne odnosi na njih.
Prisiljavaju nas, ali nikad mi ništa ponudili nisu, a stan nisam dobila da tu svoju decu skupim i muž i ja na jedno mesto 28 godina.
Kaže Zora Petrović i ističe da se ni ona ni njene komšije neće iseliti iz Bristola dok im se trajno ne reši stambeno pitanje. Ministarstvo sa druge strane tvrdi da su porodice koje su ostale u Bristolu odbijale njihova rešenja za privremeni smeštaj koje je prihvatilo 117 lica. Oni koji su ostali međutim tvrde da im nije nuđeno adekvatno rešenje.
A onda vam kažu ako ne prihvatite ovo što vam nudimo, a ne nude ništa, i dan danas, nego potpišite ovaj papir, a mi ćemo da odlučimo šta ćemo da vam damo. Pazite, mi smo te stanove otplatili, imamo regularne rešenja Ministarstva odbrane.
Objekat Bristola bi prema ugovoru sa Republikom Srbijom trebalo da preuzme kompanija Beograd na vodi, koja namerava da ga rekonstruiše u luksuzni hotel. Stanari hotela podsjećaju da do primopredaje hotela do sada nije ni došlo, već da je samo na vrata nalepljeno obaveštenje da od maja recepcija više ne radi, a da su sve ispražnjene sobe zaključane i zapečaćene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predstavnici novinarskih udruženja ukazuju na sve duže sudske procese koji se vode protiv medija i novinara, što predstavlja jedan od vidova pritisaka na profesiju. Primer vlasnice televizije Kanala 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, koja je 23 dana štrajkovala glađu tražeći od vlasti rješavanje položaja lokalnih emitera i okončanje sudskih procesa, čije odugovlačenje, kako tvrdi, ugrožava opstanak mnogih medija u Srbiji, nije usamljen slučaj. Prilog Branka Vučkovića.
U sudskoj praksi je sve više ovakvih primjera, a sa tim problemom suočio se i poznati kragujevački novinar Miroslav Jovanović, koji je posle 9,5 godina suđenja osuđen na globu od skoro 1,5 milijuna dinara.
Tu je poseban problem, osim neizvesnosti koja postoji oko ishoda presude, i to što od donošenja prvostepene presude pa do konačne presude po žalbi koju donosi apelacioni sud, prošlo je još 4,5 godine, a za sve to vrijeme ide kamata na onaj osnovni dug koji je presuđen. Tako da kamata dostigne sigurno polovinu vrijednosti duga.
Dubravka Damjanović, predsjednica apelacionog suda u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na dužinu procesa u slučaju Miroslava Jovanovića prevashodno uticao stečaj u novinskoj kući u kojoj je radio, ali je zbog sopstvenih problema i taj sud doprineo kašnjenju.
Pa je tu, nažalost, postupanjem sudije koja je otišla u penziju, i ona to nije odradila, kad je predmet došao na red da se radi, znači kad je ušao, da kažem, u vidokrug sudije koja je nasledio predmet je odrađen.
Govoreći o nadležnosti različitih sudskih instanci koja je Kanal 9 dovela do ruba propasti, Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ističe da bi taj predmet verovatno i danas sakupljao prašinu, da vlasnica nije stupila u štrajk glađu.
Već sama činjenica da neko mora da bi došao do toga da njegov problem, da kažem, postane javno vidljiv, pa da se kroz to malo ubrzaju procesi, već sama ta činjenica pokazuje u stvari da stanje nije dobro.
Zbog odugovlačenja sudskih postupaka u kojima učestvuju novinari i sudske opstrukcije njihovih pokušaja da se izbore za pravdu, u proteklih 10 godina štrajkom glađu put do pravde tražili su zaposleni u više lokalnih medija. Međutim, kao i u slučaju Maje Pavlović, vlast nije iskazala ni minimum empatije prema štrajkačima i razumevanja za probleme njihovih medija. S druge strane, u sličnim sudskim predmetima koji su važni izvršnim vlastima, događaju se u najmanju ruku veoma čudne stvari, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije.
Imamo trenutno postupak po tužbi ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića protiv NIN-a, gde je apelacioni sud vratio na ponovno suđenje jednu presudu koja je trebalo da bude nesporna, dakle da NIN nije naneo štetu ministru o kome je pisao. Zaista čini se da postoji jedan pritisak koji nije dovoljno vidljiv izvršne vlasti na pravosuđe.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital Ba i predsjednik kluba novinara iz Banja Luke, objašnjava zbog čega mediji iz Republike Srpske i Srbije pojedinačno objavljuju najviše političkih dezinformacija u vezi BiH, kako je pokazalo istraživanje platforme Raskrinkavanje i udruženja Zašto ne.
Najveći broj lažnih vijesti koji se širi strahovitom brzinom i dolazi do najvećih broja gledalaca i čitalaca u Republici Srpskoj, barem dolazi preko javnih servisa, odnosno Radio Televizije Republike Srpske i Srpske novinske agencije. Lažni vijest, lažni portali, offshore mediji koji preko noći se osnuju i plasiraju potpunu besmislicu, ne bi bili toliki problem da im kredibilitet ne daju državna televizija i Srpska novinska agencija, koja ih poslije pusti u svoj servis i na taj način dobiju na snazi i građani shvataju da je to zapravo istina, što se vrlo lako prima kod stanovništva, jer u Bosni i Hercegovini je niska medijska pismenost, građani vrlo teško razlikuju status na Facebooku, tweet i kolumnu, istraživački tekst ili običnu svakodnevnu informaciju. Već sve to shvata zdravo za gotovo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predstavnica Srbije na ovogodišnjem izboru za pesmu Eurovizije Nevena Božović obezbedila je mesto u finalu. Takmičenje u subotu nastavljaju i predstavnici Grčke, Belorusije, Kipra, Estonije, Češke, Australije, Islanda, San Marina i Slovenije. Izrael je osvojio pravo da bude domaćin takmičenja nakon što je izraelska pevačica pobedila prošle godine u Lisabonu. Drugo finale je u četvrtak, a takmičenje se održava uz jake mere bezbednosti nakon nedavnog sukoba između izraelske vojske i Hamasa. Desetine hiljada policajaca angažovano je tokom nedelje Eurovizije.
Čak 75% mladih u Srbiji ima želju da emigrira. Slična tendencija postoji i u drugim državama u okruženju, pokazalo je istraživanje fondacije Friedrich Ebert Stiftung, kojim su obuhvaćeni mladi iz 10 zemalja jugoistočne Evrope. Više od 70% mladih želi da napusti Makedoniju, za kojom slede Albanija, koju želi da napusti 66% mladih, zatim Slovenija 65%, Crna Gora 63%, Bosna i Hercegovina 62% i Kosovo, koje želi da napusti 58% mladih. Od zemalja jugoistočne Evrope, Rumunija je zemlja koju njeni mladi žele da napuste u procentu od samo 30%. Detaljnije rezultate ovog istraživanja pogledajte u infografici na sajtu i društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Emisija još jednom najvažnije vesti. Prošla opasnost od poplava u Srbiji, kažu u sektoru za vanredne situacije. U Banja Luci ukinuto vanredno stanje, nastavlja se potraga za dečakom kog je odnela bujica kod mesta Žepča u Bosni i Hercegovini. Neke vladike na saboru imale drugačije mišljenje, ali nije bilo žučne rasprave, izjavio Nikola Selaković. Putin sa Pompeom u Sočiju izjavio da želi da uspostavi potpune odnose sa Amerikom. Predstavnica Srbije Nevena Božović u finalu Eurosonga. I danas oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.